það sé 101. Öldur. Öldur eru yfirborðsbylgjur á vatni eða hafi sem verða til vegna vinda og aðdráttarafls tungls og sólar. Nokkrum metrum neðar er sjórinn kyrr. Alda er bylgjuhreyfing sem ferðast í hring. Bylgjulengd er lengd á milli tveggja öldutoppa. Bylgjuhæð eða ölduhæð er hæðin á milli neðsta og efsta hluta öldunar, öldudals og öldutopps. Þegar alda berst nær landi, hættir hringhreyfing öldunar þegar dýpið er orðið hálf bylgjulengd. Þegar bylgjurnar styttast og hæja á sér, vex ölduhæðin þar til hún brotnar með holskeflu. Eiginleikar öldu, ölduhæð, ráðast af vindhraða, tíma, það er hversu lengi vindurinn blæs, dýpi og stærð hafsins. Á úthöfunum getur ölduhæð orðið mjög mikil, einkum ef sterkur vindur blæs lengi úr sömu átt. Það gerist til dæmis í Suðurhafi við Suðurskautslandið, þar sem sterkir vestanvindar blása í sífellu úr vestri og í hafinu suður og suðvestur af Íslandi. Þar getur ölduhæð hæglega náð 25 metrum. Rammagrein Risavaxnar flóðbylgjur Tsunami eða flóðbylgjur eru risavaxnar öldur sem verða til vegna hreyfinga í jarðskorpunni á hafsbotni. Frá upprunastað sínum geta þær ferðast langar leiðir með miklum hraða eftir haffletunum og valdið tjóni langt frá upprunastað sínum. Eiginleiki flóðbylgju er mjög mikil bylgjulengd, alltaf tugum kílómetra. Flóðbylgja sem kemur að strönd þarf þó ekki endilega að vera hærri en venjulegar öldur í hvassviðri. Vegna bylgjulengdarinnar er hún hins vegar miklu hættulegri. Vassmagnið sem fylgir henni er svo mikið. Fyrstu merki flóðbylgju getur verið mikið útsog sjávar, meiri fjara en gengur og gerist. Síðan kemur aðfallsbylgjan og hækkar þá skyndilega í sjónum sem æðir langt upp á land vegna vassmagnsins í henni. Hraði flóðbylgju á úthafi getur náð alltaf 800 km á klukkustund. Á landgrunni er hraði hennar miklu minni en getur þó náð 200 km á klukkustund. Í myndatexta við rammagrein segir Flóðbylgja í þann mynd að skella á strandinni. Til hægri er skýringamynd. Í myndatexta segir Flaskan á myndinni sýnir bylgjuhreyfinguna. Hún fylgir hreyfingu sjávar og hreyfist í hring. Flaskan flýtur ekki í burtu, heldur er kyrr á sama stað.